ਕੁਨ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬತಾಫ್ ದಿಲ್ಬತ ಗಲ್ಗಲ ಕೇಸ ಸಾತಿ ಲಮಾ ಫೋಲಕ್ಕ ಜಲ್ಕಬೆ ಅಂಗಸ ಸದೀತ್ ಸಗಂತ ಅಫಾನ್ ಒರೊಮೊ ಸಾತಲಾಯ್ತಿ ನಾಯಿಲ್ ಸಾತಿನ್ ತಮ್ಸಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ಕಬ್ ಕಬಜಂತೋ ಸರಗ್ಗೇಫತೋ ತಕೇನ್ಯಾ ತಮೋಲ್ತನ್ ಸಗಂತ ಕೇನ್ಯ ತುಮುರ ತೊರ್ಬನಿ ಕನರ್ ಆಕೇಸತ್ ತಮ್ಸಾಸಾ ವನ್ ತೊರ್ಬನ್ ದರ್ಬೆ ಕನ ಕೇಸ ಕನ್ನೇನ್ ಹರ್ ಆಫ್ ಜೆನ್ನೇ ಫ್ಲನ್ನೆ ಕಬಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾ ಡೇರಾ ಅಮ್ಮ ತುಮುರ ಸಗಂತ ಕೇನ್ಯಾ ಅಕ್ಕನ್ ವಲಿನ್ ತುರ್ತನ್ ಇಸನ ಫೇರಾ ಕೇಸು ಮೇಸಿತುನ್ ಕೇಸನರ್ ಆಂತು ಜುಬೇ ಹೊರಾತಿ ಗರ ಕೊಪ್ಪಿರೆ ಕೇನ್ಯಾ ಸೇನ್ ಬರತಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಲ್ಡ್ಯಾ ತೊಕ್ಕೊ ರೇಬಿಚ್ ಏಗ್ಡೊ ತಮೋರಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾನ್ ರಘೇನ್ ಉಕುಬ್ಸಚ್ಚಾ ತುರೇ ಡುಸಾ ರಿಯಾನ್ಸಾ ಡುಬ್ಬತೇರಾ ಮಾತಿನ್ ಬರತಾ ಕನಾಫ್ ರಿಯಾನ್ಸಾ ರಾಡಿಯೋ ಸಗಲೇ ಅಮೆರಿಕಾಫ್ ಯಾದಕಿನ್ನನ್ ಅಕ್ಕಮೀನ್ ಅಕ್ಕದ್ವೇ ಇಬ್ಸನಿರು ಸಹಾಯ ದಾಮ್ತೋತ್ ಗಬಾಸಿ
ಬರತಾ ಅದಿ ವಾಕೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಲ್ಡ್ಯಾತಿ ಬರತಾ ವಗ್ಗಾ ಸದಫಾ ಮುಮ್ಮಿ ಬರ್ನೋತ್ ಪೆಡಾಗೋಜಿತಿ ಕಮ್ಸದರ್ಬೆ ಸದಾ ಸದಿಗ್ಡಮಿಷನ್ ಬರಕುಮಲಮಾಫ್ ಕುಡಲಾಮ್ ಅಕ್ಕಲಕೋಫ್ಸ್ ಇಥೋಪ್ಯಾತಿ ಮೊರಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಲ್ಡ್ಯಾ ಅಫೋತಿ ಕಾಮೋಲೇ ಹಿಡತನೀಫಿ ವಾರ್ಡಿಯಾ ಬಲ್ಬಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾ ಏಗನೀರ್ ರೇವ ಮೇಜರ ಹರಿಯಾನಿಸಾ ಹಲಾಕಿ ವಾರಿಯೋ ಕವ್ವಲಿನ್ ತುರನ್
ಯೋರು ಕುತಾನಿ ಗಿದ್ದಿ ಅಲ ಫುಲಾಫಾನಿ ಮೋರಾ ಗಿದ್ದಿತಿ ಬಲ್ಬಲ್ ಗುಬ್ಬಾ ತಕ್ಕನ್ ಗಬ್ಬೈನಾನಿ ಮುಲಿಯೋ ಐಲಿನ ಚಿಕಿತಾ ಜವೆಜ್ಞಾನಂ ಜಿರಾ ಒಲಿ ಕಮ್ತೆ ತಿಂದಾಂತೆತ್ತಿನಿ ಅತಿನ್ ಜುವಾರಿದಾ ಜುವಾರ್ ಬಿಕಾ ಹನಾಫಿ ನಮಿ ಅಸ್ಕೆ ಸಬವು ಮಲ್ಸಿದಾ ಎತ್ತೆ ತಿಂದಾಂತೆ ತಿನ ಕಸಿ ತಿಜೆಫೆ ಓಯ್ ಮೇಷಾ ಕವ್ವೆ ಗಮು ದುಸಿತಿ ನಕಲ್ಲತ್ತೆ ಕೆ ದಾನಿ ಓ ನೆಸ್ಕರು ನಕಸ್ ವಲ್ತಿ ತರ್ಸಾತೆ ತಿನ ಕಸಿ ಈಗಿ ಅಫಾನಿ ಫುನ್ನಾನಿ ದೇವಿ ಅಕಸಿ ಕಂದು ಹೇಳಿ ಆಚಿ ತೊರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರತ ವಲ್ದಿಯಾತಿ ವಲ್ಮಾಂತು ರೇ ಜೋ ಲೋಲ್ಲ ತೊ ಕೋತೆ ಮುಖ ನೋಕ ಬೇಗರ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಂಗಳೇ
ಎರಡನೇ ಕುತಮ ಬ್ರೇರ್ತ
ಬಿರಿಜಿರ ವಲ್ಮಾರ್ ಕುತಮ್ನ ಅಂದಿರಾದ ಕದ್ದೆ ನೀ ಮೋಲ ಫಾಂದು ಹೋಗ್ತೆ ಕಿಲ್ಲ ಫಾ ತಕ್ಕದ ಅಂತೆ ಗುರು ಲಾಲು ಜಿರಾ ಸಾವಿರ ಫಗಾದೆ
ಏ ಮೋರಾಕೆ ಸಾವಾ ತನಿ ಗರಂ ಡೇ ಮಾ ಸುರ್ತನ್ ಸಿನ್
ನೋ ಶೋಪಿ ಶೋಪಿ ವಬಿತ ನೋ ಹಾ ಶೋಪಿ ವಬಿತ ನಾ ಗಬ್ಬೌ ಜಿರ್
ಸಿನ್ ಮಾ ಚಲ್ಲೆ ಡೇ ಡೇ ಮುಸ್ರ ಕುತನ್ ಇಜೆ ಕುಸು ವೈತ್ರ ತುರೆ
ಜೇಕುಂ ಸಿಂಜಿರು ಜೇಕುಂ ಸ್ತೊಕೊಲೆನ್ ಕಂಜಿರ್ರೆ ಬೇಕಾಯ್ ದೇಂತನೆ ಸಿದ ಮತ್ತೋಕ ಜಿನ್ನಾನಿ ಮಾನತ ನಮ್ ಸೇರಾ ತಿನಿ ತಿಮು ಜಾಂಜಿರೇನೆ ನಾನ್ ನಮ್ ಸೇರಾ ಕಂಜು ಆರೆ ತೊಕೊಪ ಕದು ಮಳೆ ಯುಸಿದ ಸನ್ನಿ ಜು ಆ ರೀತಿ ಹಣ ಕಿರಣಿ ಬೇಕಾಯ್ಸ ದಾನ ಜಲ್ ಕವನಿ ನೂ ನಮಿ ಸದಿ ಒಳಿಂಜಿರ ಖಾನೆ ನೂ ಕಾನ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಬಗನ್ನೆ ದುಬರ್ತೋ ತೆ ದುಕ ದಾನನಿ ಅರ್ಕ ತೊಕೊಲ್ಲ ಅರ್ಕ ಚತ್ತನೆ ಜಿರನಿ ತೊಕೊಲ್ಲ ಫೂಲ್ ಮದೇಸನೆ ಜಿರನಿ ಶೀಲೆ ನಮ್ ಬೇಕಾ ದುಬರ್ತಿ ಸುಲ್ಲೆ ನಮ್ ನಿಮ್ ಬಕನ್ನ ಕರಬಾನು ತಮ್ಮೆ ತಾವು ಜಿರ ಎತ್ತೆ ನ್ಯಾಮ್ ಬರ ಕೊಕ್ಕನ ಹೇ ಜಿರ ನಮಿ ಜಿರ್ತಿನು
ಅದಿನ್ ಎರ್ಗರ್ ರೇವಿಚ್ ಹಮಾನ್ ಇರ್ರಗೇಂಬೋಡ ಗರ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಮೋರಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾತ್ ಅಕ್ಕಗೇಸನ್ ಕಂಡುಬ್ಬತಿ ಹಲಾಕೇನ್ ರೇವಿಚ್ ಇರ್ರಗಹೆ ಗುಡ್ಡಾಡ ಜಚ್ಚುಡಾನ್ ಗರ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲ ವಲ್ಡಿಯಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರೇಫಮೇಫ್ ಗುಬ್ಬತೆ ತಾತೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲ್ ಇಚ್ಚತ್ತಿತೆ ಎಮ್ಮೊ ರಾಡಿಯೋ ಸಗಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಥಿಮೇರಾ
ಕೇಸಿ ದುವಾ ಕಾಂತಾತ ಜನನಿ ಮನೆ ಯಾಲಾತಿ ಮೋ ಟಿವಿ ಕಬಾ ಟಿವಿ ಕ್ರಮುಲತೆ ಕನಾಫಿ ದೈಚಾಮಿತಿ ಜನನಿ ತಿನಿ ಕಾನಿನಿ ಅಕಿಮುದಿದನಿ ಮುಚಾ ಮೊಗ್ಗು ಸುಂದ ಜಲ್ಕಾವಿನಿ ದಾಮೆ ತಿನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲುಫೆ ಕುತ ಟಿವಿ ಕೇ ಗಲ್ಚನಿ ಮುಚಾ ನನ್ ಟಿವಿ ಕಬು ಅನ್ ದಾಮೇರಾ ಹಸ್ ನದಿ ಚನಿ ಕನ ಹಸ್ನ ಲಾಲ ಜಿರೆ ಯರೋ ಲಾಲನಿ ತಿಮೋ ನೆ ಕಂಕೆ ಮದಾಯ ಜಿರಾ ಕನಾಫಿ ವಿಶಾಂತ್ ಸುಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಿರನಿ ಹಾಲ್ ಸನಿ ನದು ಜಿರನು ಇನ್ನಿ ಅಫುರ್ ಬಹಸ್ ದಡ್ಡದಿನ ಆಕ್ಸಿಜಿನ್ ಹೆನ್ನನಿ ಜಿ ಆಕ್ಸಿಜಿನ್ ಅದು ಮಾಶಿನಾ ಕೆನ್ನನಿ ಪಕತಿಂ ಬಹತೆ
ಅದಿನ್ ಮಾತಿ ಇಸಾತಿ ಇಲ್ಮೋಜ್ ಅಫಾಫಿ ಕನ್ನು ಮಾತಿ ಕಂಜರನ್ ಹಾತಿ ಇಸಾ ಅದ್ದಫಾತು ಮಾರಹಾಮಾ ಅದಿನ್ ಮುಚಾ ಅಮಲಕಬೂಫಿ ಬರ್ನೋತಾನ್ ಕತಲೆ ದಸ್ ಜಿರನ್
ವಾಯ್ ಅದಿ ಯೋಗಿ ಸಿಕ್ಕುಮೇ ತಿಂಗರೆ ಅದೀನಿ ಮಾಂಡ ಅಬ್ಬಾದಿನ ಕಸುಮ ಏಗಿ ದಲಕೆಜು ಅನ್ನಿನ್ನಿ ಕವತೆಜು ಬೀರಿ ಇನ್ನಿ ವರ್ರಲ್ಲ ಕೆಸನ್ನ ನುರ್ರಬ್ಬಶು ವನ್ನಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಕುತಾಪೆ ಮಲೆ ಕೊಬಲೆ ಮಲೆ ವಾಂತು ಕಿಂತಾಬು ನುಮಾನ್ ಜೆನ್ನಾನೆ ವಾಯ್ ಅದಿ ಯೋಗಿ ಸಿಕ್ಕುಮೇ ತಿಂಗರೆ ಅದೀನ್ ಬಿಲಾಶುಮನ್ನ ರಗಲ ಅಗಲ ಅಫರ್ಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಯೋಸುಲ ಇನ್ನಿ ಮೈ ಯಾಲ ಅರ್ಗತೆ ಅದಿ ಮೈ ಯಾಲ ಅಹಿಮ ಅರ್ಗತೆ ರದ್ದು ಏ ತಿಂಗೆ ದೇವ ಮುಕ್ಕಿರಿಲ್ಲ ನಂಜೆ
ಭರತ ಅದಿವಾಕೋ ಕನ್ ಕಮಿಸ ರೇಬಿಚ ರಕ್ಕವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಲ್ಡಿಯಾಸೇನೆ ಸಂಬತ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಕನ್ ಸಾತಿ ತೊರ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕೊತಿ ಜರ ಹಿರಿಯಾನ್ಸ ಹಲಾಕೇನ್ ಹಾತಿ ಅದಿ ಆದ್ಯ ಫಾತುಮಾನ್ ಮುಚಾಂಕಿ ಯಹಿನ್ ಉಕ್ಕುಬ್ಸನ್ನೆ ರೇಬ ಮೇಡು ಏ ಜಚ್ಚೂನ್ ಗುಮಾಯಿಸಾ ಸೇರ್ ಅಕನಾಫ್ ಬರ್ಬಾದು ಗಾಫದ್ದಸ್ ಜರನ್
ನಮ್ಮ ಕಫೀತಿನ್ ಆನನಿ ಜೇಸನಿ ತಿಂಜರನ್ ನಮ್ಮ ಆನನಿ ಜೇಸನ್ ಅದು ನಾಯಿಯಾಲಿನೂ ಜೋ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕೇಸ ಚಿತ್ತೇ ತಿಂಜೆ ತಿಬ್ಬಿ ರನಿ ಗಣವನ್ ತಿಬ್ಬಿ ಗಚ್ಚನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿ ಸೇರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿ ಮೋತು ಮಾಜಿರು ಇಲ್ಮೇ ಯಕ ಸಿನ್ನ ರಗಲಾಸರ್ ತುಫನಿ ಜವಾ ನಂಜರ ಕಾನ್ನ ರದ್ದು ಯೋಜು ಸಿರವರಿಂಗ್ ಗಲಾಸತೆಮಿ ಅಂಬೆ ಫುಲತೊಕ್ಕು ನಾಯಿಜ್ಜಾಯ್ದ ಅಮ್ಮಾತಿನು ಅಮೇಸ ಏಗ ಚೋಜಿರ್ ತಗಾನಿ ತಿಲಫಾನೆ ಕಿಟಚ್ಚೀಮಿನೆ ತಮು ತರಬ್ಬಿ ಚಾಲ ಅಮ್ಮಲೆ ನಾನು ಸೇರಾನ್ನ ರೈಜ್ಜೆ ನಮಿ ಸೇರ ಕನ ರೈಜ್ಜೆ ಸೇ ಕನ ರೈಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮಲೆ ಕಾಲ ಮಾತೆ ಚಿನ್ನ ರಾಫೆ ಮಾತೆ ಸುನಲ್ಲ ಕಬ್ದು
barataa adii waaqoo har'a godina booranaa areerootti sirni awwaalchisaa akka raawwates maatisaarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin waldiyaa du'aan boqochuu barataa adii waaqootti gaddasaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Badhaasa Noobeelii nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan bulchiinsa magaalaa Finfinneefis ta'e Itoophiyaaf hiika guddaa qabaa jedha bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Sirni simannaa borganama magaalaa Finfinnee buufata xayyaara idil-addunyaa booleetti gaggeeffama. Simannaa kanaafis qophiin xumuramuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee miidiyaaleef ibseera. Sahaay Daamxootu gabaasa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muummee ministeeraa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa badhaafaman Dr. Abiy Ahmed simachuudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Bulchiinsi magaalichaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen borganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4tti sirni simannaa Dr. Abiy ni gaggeeffama jedheera. Dubbi himtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee miidiyaaleetti akka himanitti badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman Itoophiyaadhaaf hiikoo guddaa qabaa jiran.
Ṭaqqalaa Ministeera Dr. Abiy Ahmed yiinan kibir bamaagneetaachoo baqadhiyaa bakka sama asfadaadhaan.
Badhaasa Noobeelii nagaa argachuu Dr. Abiyyiin akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Badhaasa kana argachuun isaanii biyya keenya Itoophiyaadhaaf gammachuudha. Addunyaan waa'ee Itoophiyaa waan gaarii akka yaaddu taasisa. Akka sirnaan beekamtuufis carraa uuma. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa nama tokko qofaa miti. Badhaasni kun immoo kan uummata Itoophiyaa nagaa jaallatu hundaati jennee yaanna. Badhaasa akka biyyaatti arganneedhas jennee yaanna.
Katamaachuun turizim keessatti lamacamar investimenti ammaaraadha.
Kanaafis akka magaalaa Finfinneetti carraa investimentii fi turizimii kan nuuf uumeedhas jennee abdanna. Badhaasni Noobeelii nagaa kun Itoophiyaa addunyaatti beeksisuun gumaacha guddaa qabaa kan jedhan dubbi himtuun kun.
Shillimaatu lanyaa tulluu tirguum yaallau kamahan gaa taayizoo banagaa walatti Ṭaqqalaa Ministeera Dr. Abiy Ahmed.
Kanaafis guyyaa boruu muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Norway gara buufata xiyyaaraa idil-addunyaa boolee yeroo gahan simannaa kabajaaf gootaaf taasifamu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa keenyaa qophii taasiseera. Kanaafis simannaa gootaa boru magaalaa Finfinneetti ni taasifamaaf Dr. Abiyyiif jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinneef naannawaa Finfinnee sirna simannaa kanarratti qooda fudhachuudhaaf qophiin xumuramuun isaas beekameeraa jiran dubbi himtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomeen.
የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ባለሀብቶች ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ጭምር
ነሞኒ በቤከሞን ቆንዳልቶኒ ሞቱማ አቦቲን ቀበኛ ዲፕሎማቶኒ ጅራቶኒ መጋለጥቲ ፊ ናኗሺ ሲመና ታይሶፍ ቆፒንጎ ደሜራ
በተለይ የከተማችን ወጣቶች በአዲስ አበባና በዙሪያዋ የሚገኙ ነዋሪዎችን ጭምር በራሳቸው ተነሳሽነት
keessa iyyuu dargaggoonni magaalaa keenyaa fi naannawaa Finfinnee jiran kaka'umsa ofiisaaniitiin muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy simachuudhaaf akkasumas gammachuu isaanii ibsachuudhaaf qophii taasisaa akka jiran odeeffannoon nu qaqqabeera. Sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa fuula tiitarii isaanii jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishiitiif waamicha dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa adda Saahilewarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin hin jiru. Hiikaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan aadde Saahilewarq dubbatanii. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallisa Abdiisaa immoo kabajni ayyaana sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'ee kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudhaa olitti hiikaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waga wagaadhaan itti arginee wal arginee sirbinee aadaa keenya agarsiisnee irraa galloo duntaane yeroo hunda waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan imaammata ba'aniin tarsimolee bocamaniin seerotaa fi hojimaatota karoorota qophaa'an hunda irratti mirgi sabaaf sablammootaa mirkanaa fi mirkanaa jiraachuusaa yeroo hunda ilaalaa sakatta'aa deemutu nurra jiraata.
Ayyaanni kuni guyyaa kaleessaa marii siimpoziyeemiitiin magaalaa Finfinnee hoteel Skyilaayititti jala bultiidhaan kan kabajamaatiin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeesseetiin kan itti fufu ta'u biyyi biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
ይባል የብልጽግናችን መጀመሪያ ይሆናል ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልነው አትፈርስ
አያኒ ኩኒ ከሚልካህታ አያኒ ኩኒ ጀልቀበ በዳዲነ ከናለታ ኢትዮጵያን አኩመረደ ደብነትን ንዱበታትን ቱር ሂንዲ ገምቱ ኦሮሞኒ ከንቲን ቦነን አማሮኒ ከንቲን ቦነን ትግሮኒ ከንቲን ቦነን ሱማሉን አፋሮኒ ወላይቶኒ ሀዲዮን ሲዳሞን ካፋን ዳውሮን ጉራጎን ስልጦን ከንቲን ቦነን ማነ hunda kennaafu qixaani taati guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isinii mirkaneessuun barbaada ayyaana gaarii galatooma jedhan. Dr. Abiy Ahmed adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jawaatu ture kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kana booda kan tokko roorrisee inni kun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiniin inni kun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afayyaa mana maree federeeshinii aadde Keeriyaa Ibrahim ittaanaa muummee ministeerotaa obbo Dammaqa Mokonnanii fi akkasumatti ammoo hooggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamaniitiin hin jiru. Saboonni sablammoonnii fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa duudhaa eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Muummichi ministeera Abiy torban dabarsine kana keessa Norweeyitti kan argamu koreen Noobeelii sirna qopheessa irratti argamuun badhaasa qophaa'ee fudhatanii jiran. Sirna badhaasa Noobeelii gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo sadiif kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni dura nageenya Eritreaaf Ethiopia gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammata Ethiopia keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waltaalee cimsuudhaan demokiraasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaaf Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kurna lamaa olii kan Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti geggeeffameen waraanni yerootti geggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dippiloomaasummaa miidhe jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Noobeelii Noorweey Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha jedhan.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
Badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eertiraa fi Itoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota kurnaaf biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argame argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. manguddot, dargaggoonni, daa'immanii fi ijoolleen innaasaan sababa waraanaan dararamaniif du'an argeera jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraana geggeeffameen loltoonni 1,000 hedduutti lakkaa'amaniif lammiiwwan hedduun dhumuu isaanii tuquudhaan waraanichi waa hedduu mancaasee jedhan. Biyyoota lamaan gidduutti 12 nageenyi badee waan tureef maatiiwwan addaan faca'anii raayyaan waraanaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii dahatee turuu isaallee tuqaniiru. Ergaan aangootti dhufee jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
When I became prime minister about 18 months ago, I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary.
Baatiilee 18 duran nam muummicha ministeeraa ta'ee filatame keessa kootti kan natti dhagaame biyyoota lamaan gidduu waraana ture dhaabuun barbaachisaa akka ta'e ture. Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti nageenya buusuun akka danda'amu namane. Lolli biyya keenya lamaan yeroo dheeraadhaaf addaan kute dhaabachuu akka qabuun itti amane. Adda adda ba'uu mannaa nagaa waarinsa qabuu fi riqicha wal ta'insaaf michoominaa gaarii ijaaruun akka nurra jiraatu amaneen michuu koo kataan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiif gaaffii dhiyeesse.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed taansuudhaan biyyoonni lamaan diina walii utuu hin taane innumaa diina keenya lamaan kan ta'e iyyummaa ta'uusaa beekne badhaadhina biyyoota keenyaaf gaanfaa Afrikaaf hojjechuu jalqabnee jedhan. Biyyoota lamaan gidduu kan jiru hariiroon dippiloomaasummaa, geejjibaa, teleekoominikeeshiniif kanneen biroo bakkatti deebi'aniiru amma qiyyaafati keenya misooma waliin irratti ta'uu qaba jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy haasaa isaanii naatti fufan waraana jalqabsiisuuf yeroo xiqqootu ga'a nageenya buusuuf garuu gandeeniif uummatatu walii galuu qaba jedhan.
For me, nurturing peace is like planting and growing trees.
Anaaf nageenya buusuun biqiltuu dhaabanii akka guddisuuti. Biqiltuu guddisuudhaaf bishaanii biyyoo gaarii akka barbaachisu nagaa buusuuf kaka'umsa cimaa obsaaf garaa gaarii qabaachuu barbaachisa.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee ida'amoo ennaa ibsan ida'amuun biyya keenya keessatti yaada dhalateef yaada waliin ta'uun badhaadhuu irratti ka fuulleffate yaada ida'amu keessatti keenya kan isaanii kan jedhu hin jiru ka jedhan Dr. Abiy nuyiif nuyi qofaadha jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis filannoo walabaaf haqa irratti hundaa'e geggeessanaa jedhan. Ergaa dhumarratti dabarsaniinis lammiiwwan Itoophiyaa martinuu nagaa haqaaf qixxummaan akka mirkanaa'uuf harka wal qabannee waliin taane haa hojjennu jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy erga Noobeelii nagaa badhaafamanii booda biyyatti deebi'uun simannaa ho'aan godhameefii jira. Gabaasaa Tsahaayii Daamxoo nuuf ergitee turte kunoo.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamanii har'a Norweey gara Finfinneetti deebi'aniiru. Buufata xiyyaaraa Idil-Addunyaa Booleetti simannaa ho'aan taasisameeraaf qondaaltota mootummaa olaanoo kan federaalaa fi naannoleetiin akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraatiin simatamaniiru. Dr. Abiy erga simatamaniin booda badhaasa Noobeelii argachuu isaaniitiin uummata biyyattii maraan baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Badhaasni kun kan eenyummaa keenya addunyaatti ibsedha jedhan.
Uummata bal'aa Oromootiif uummata Itoophiyaa hundaaf guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa. Guyyaan har'aa guyyaan biyyi keenya eenyummaan keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haa raawwatu malee hundi keenya itti rakkannee. Itti kadhannee itti boonyee seenaaf injifannoo addaa kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaa sunatti dhagaama baga gammaddan jechuun barbaada.
Badhaasa Noobeelii nagaa kana bakka keessan bu'ee fudhadhus bu'aa ifaajee uummata kanaati kan jedhan Dr. Abiy carraa kana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu qabaa jedhan.
Carraa kanaan fayyadamnee. Tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaa murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu hajabaannu cimnee. Hiyyummaa keessaa baanee gara badhaadhinaatti cehuu akka qabaannuuf ergaa kun dhaamsuu barbaada.
guyaga machu, guyanaga, guyagari isni fatau.
Badas noveli kun jalkabira, raga gonewa heddu kalakudandaan akasumas rakole dinagde siyasafi hawasumaf furmata dahu kandandaan. Akachmani hujjatani badasa akasi argataniif hawasin darga gota saftun suka wajran Dr. Abiy.
Charrakanan fayedamtani. Biye keny ijaruf, biye keny ulkasuf, dargaggo hara hara makaharatin baudandan basuf akatgar garantan imana kon dabarsu barbada bakka bwa kessan te sadarka dunyat badasa kana furachu adandaw male badasu kun kanunda kenya kate nanamana bagagammadan waqayyo kana gochu satinis ulfinni gudda isafataw cimne tokumma kenya egne biye kenya hayjaru badadna finnu waldibde walmurmi Mogale walbusu, marif, yadan, akkasa resadem nuf, wamicha konda barsa, baga gammaddan, baga walinga manaja chumbarbar.
Sarnasi manna mume ministira Ethiopia, Dr. Abiy Irratti, marfin ukafa mijram. Jiraton gudina adda oromia nanna finfinne, simanna kanarratti, fardin isanin midagani ramataniru.
Enu baratoni godina borona hirira bahun motumman ajjecha baratoto oromo dabile olana kaba biyetti ke satra wotama jirajdan akka dabse su gafatani jiru hirira magala ya ballotti gege fame kanarat baratoni fjiratoni kahirmata niyoto motumman hal ajjefamu adi waqo ka university waldiya tajjefame akka qoratus gafatani ru galmo dawittu gabase
Ganama saati lama kaasaniti, barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalatti waliin hiriira kan bahan hiriira nagaa kanarrattis ajjechaan barattoota Oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jiran haa dhaabbatu jechaan gaafatan hiriira magaalaa yaaballootti gaggeeffame irra ka ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Wanni inni sababeeffatummaan Oromootu minedduun aduu akka godin booranaa qofattuun kana guutu Oromiyaattu iyyuu duuba naannoo Amaara kana guddoo rakkachuu jirti. Yoolleetu fuula hedduu marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaa nam fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti arsiirra ga'ootee jirti wallaggaas fuula hedduun lubbuun maan oromoo gisee gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa ga'ootee reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffannee nu ammoo barattoonni magaalaa yaaballoo kan godin booranaa waan kan irratti jecha. Dhiyeen kana dheengatti guyyaa darbee adii waaqoo boruu qabaqina yuunivarsiitii waldiyaa barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddo sababeeffachuun nulleen karaa keenyaan karaa cunqursa ilmaan Oromoo argaa wanti biraatiif osoo hin marro Oromummaa qofaaf jechuun wanti biraatiif tokko isaan du'aniif balleessaniif osoo hin taane hiriir baaniif nam tuqaniif osoo hin taane beekaa jechuun Oromummaa jedhuuf qofaaf kan du'u jiranii waan kan sababeeffanne nulleen argaa hiriir kan ba'an hiriir kan yoo baanu nuti barattoonni. Qophaa'inna akkasumas tayaa iskuulii walitti qabamnee barattoota magaala uummata bal'aa magaala yaaballoo waliin bif gaddi ta'een jechuun gadda agarsiisuun osoo waan tokkollee sagalee keenya dhageeffatanii siloogaanii keenya barreeffannee wanta adda addaa immoo luukii yookaan piriinti godhannee uummata dhaattu dhaabbatee nu laaluuf luukii xixiqqaa wayii ergaa qabnu irra dabarfataa irra barreessina uummata kennaa agarsiisa turre.
Barataan kun jiraattota dhuga namni kumaan lakkaa'amu hiriira kana gubbaatti hirmaateeraa jedhe.
Warri naannoo eegan eegumsi cima nu godhanii jiranii nu waliin baani oma bakka waan tokkollee sochiin wanti namni rifatullee hin jirtu isaan waliin baane bakka qaama nageenyaa walumaan hiriiree poolisii oromiyaa gaachan keenya waan ta'eef bakka walumaan baane oma wanti tokko isaan dur dhaabbatanii fa'a akka akkaan ilaalu tokko yoo osoo hin jiraatin nu cina dhaabbataniitiin bakka nagumaan jalqabannee nagumaan findee erga suni ammoo isaan lama jalqabnee hiriirii keenya isaa shanii cufayyuu deemee jira naannoo istaadoomiitti deebi. Achitti ammoo warra bakka bu'aa yookaan itti aanaa bulchaa arganne bulchaan as hin jiru kaan ammoo kantiibaa magaalaa arganne warri kun ammoo gaafii nu gaafannuuf gaafii isaan gaafannee jirra.
Yoo dubbatus barattoonni hiriira kana gubbaatti gaaffii sadiidha kaasanii jechuun dubbata.
Gaaffii ajjeecha ilmaan ta'een irratti raawwatamuu jira kana. Fakkeenyaaf amma barataa jiwaaqoo irratti ammoo barataa ijjeessanii fakkeenya barataa ijjeessanii deebisanii ammoo hin dhibeen du'ee jechaa yuunivarsiitiin ibsu kennaa jira. Waan kan irratti ammoo isaan hagam hordofuu jirtan biqoo isaan warra uummata kan dur bu'aa taateef waan namni dur deemu waan taateef waan kan irratti hordofiin keessan maan irra dhaqqabdan waan irra dhaqqabdan akka nuuf himtanii jennee tokko gaaffii kan gaafanne. Gaaffin lammeessoo ammoo barattooti teenna ta'an malle naannoo sunitti afaan hin goonelle hin jirtullee jechuudha. Maaf jennaan lubbuun isaanii harkumar suni ta'e waan jirtuuf namni tokko du'eetiin jedhe yaa du'eedhaan jibbaatanii bira dabranii hojjaa ammoo inni jiraat kan du'in kan jiraatin kaachi gargaluu jiraan barattooti teenna akka fala argatte gara Oromiyaatti akka nuuf galtu jechuudha gaafannee lubbuun barattoota teenna akka bararamtuu waan jedha isaan gaafan. Tasadaffaa ammoo barattoonni achi buqqaanii akkumtaan ta'anii as galanii jiru. Warri as galan ammoo bakka barumsi isaanii waan baratanii qabanii fakkeenyaaf abbaanii horii tokko cikaafitti gurguree erguu danda'a. Abbaan fakkeenyaaf ammallee deebisee qoraanii faan barsiisuu danda'an kasalfa gubuu danda'an rakkoo adda addaatii fi tokko cikaafanitti dhabanii jiran. Barataan sun ammoo waggaa kan barumsa muluu addaan dhaabe as keessatti sammuun isa cinqamtee maatiin isa cinqamtee as keessa gargaluu jiraa jechuudha. Warri sunii fi falii isaan kaa'uu jirtan maa'u.
Aangawii mootummaa barattoota hiriira ba'an kanarraa gaaffii isaanii fuudhan kantiibaa magaalaa yaaballoo kataan obbo Sooraa Jaataniiti.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti lubbuun barataa baay'ee darbe yaa'u godina keenyallee barata tokko lubbuun darbuun hin beekama. Kan sababeeffachuudhaan barattooti magaalaa yaaballoo yaa'u gaddi isaanii ibsataa turanii soo gaafiin isaan nu gaafatanii. Yaa'u nuusi wanni sadarkaa federaalaatti waan jiruu fi bulchaan godinaa amma achi jiranii achumaan deebii gaafii isaanii kan gaafachi jiranii mootummaan naannolleen yaa'u akkuma waliigalaatti sadarkaa naannootti rakkoon kun ballattee deemaa waan jirtuu fi furmaata ittiin kennaa illee aannan yaa'u gaafatamees waan ta'eef deebii eegadha jedhanii jiranii kan deebifnee dhimmichi immoo hordofneetiin gurraanii isaan akka geenyu. Nulleen deebii kennineefi.
Obbo Soraan hiriirri kun nagaan xumuramus dabalanii dubbatan addattis waa'ee du'uu barataa yuunivarsiitii Waldiyaa Adii Waaqoo mootummaan akkamitti qorataa jira jechaan gaafatamanii akkas jechuun deebisu.
Wanni dhimmi federaalaa bulchiinsi aanaa achi dhaqe qorachuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin sadarkaa federaalaatti kan isin bultu garuu mootummaan naannoo mootummaa federaalaatti. Waliin mari'ataa jiranii isaanitti mootummaa naannoo fi naannoo yookaan naannoo federaalaati wal qunnamanii kan qoratanii isaan kan sadarkaa naannootti dhaabatanii akka hojjataa jiranii yaa'uu nan beera.
Barattoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalinuuf deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOA himanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Thank you.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.